söz açacağımız şair bəlkə də çoxlarına tanış deyil. Amma onun bir misrasını çoxları sevir. Həm də misranın müəllifinin kim olduğunu bilmədən sevir. Söhbət Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeganə səs yazısındakı şiirin müəllifindən gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Bu doğma şiirin müəllifi Əmin Abid Gültəkin nə vaxt və harda doğuldu? Məhəmməd Əmin bəylə onu hansı tillər bağlayırdı? İstanbulda təhsil alan və tələbə yoldaşı Nafiyə xanımla evlənən Əmin Abid nədən Bolşevik Bakısına qayıtdı? Əmin Abid qısa ömründə hansı köklü araşdırmalara imza atdı? 1937-ci ilin repressiya maşını bu böyük alimin necə uddu? Və nəhayət, doğma yurdunu buraxıb Bakıya gələn Nafiyə xanımın başına nələr gəldi? Azadlıq Radiosunun İz proqramında bu dəfə az tanınan İstiqlal şairinin izinə düşdük. Həm də İstiqlal şairini ömür yoldaşı ilə bir yanmağa qərar verdik. Beləliklə, yarım saat boyunca İz proqramında özündən çox bir misrası tanınan şair və ya Əmin Abid və Nafiyə xanım dastanını dinləyəcəksiniz. Əmin Abid və Nafiyə xanımın əziz xatirəsini araşdırıcı Əli Şamillə bir yanacaq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Əlim, xoş gördük sizi.
Xoş gününüzə gəlmiş.
Mən uzun illərdir ki, sizi Əmin Abid yaradıcılığının araşdırıcısı kimi tanıyıram. Və həmişə də onun haqqında veriliş hazırlamaq fikrində olmuşam düzü. Amma heç cür mümkün olmurdu bu. Hər şey sanki düyünə düşürdü. Necə bu mənim məsuliyyətsizliyimdən irəli gəlirdi, yoxsa Əmin Abidin elə taleyi beləymiş?
Valla, mən onu sizin məsuliyyətsizliyiniz deyə bilmərəm. O qəza və qədər dediyimiz bir şey var, ona bəzən inanmaq lazımdır. Bu yaxınlarda mən televiziya verilişinə baxırdım. Amerikada alimlərin tədqiqlərindən son nəticələri verirdilər ki, indiyə kimi biz materialist baxışla deyirdik, alın yazısı boş şeydir, beyni tədqiq edən alimlər bunu qənaiyyətə gəliblər ki, beynin özündə, özdə alının arxa hissəsində alın yazısı deyilən beyində bir şey var imiş. Həmin abidin də alınına o cür yazılıbmış. Onu biz istəsək də dəyişə bilməzdik.
Mən düşündüm ki, Əmin Abidi öz sevgili həyat yoldaşı ilə bir yerdən axı.
Çox gözəl olur. Qəribə bir məhəbbət, qəribə tali və bir-birinə bağlı iki adam vətən, millət yolunda şəhid olmuş ər və arvad. Bunların taliyi başlayaq.
Başlayaq.
Sevdə xanım, siz də jurnalistikada oxuyubsunuz. Mən də o devirdə jurnalistika fakültəsi filologiyanın nəzdində formalaşmışdı deyə ədəbiyyat dərslikləri üstün idi. Biz o devirdə folklor dərsi keçəndə Azərbaycan folkloru dərslik kitabı yox idi. Vaqif Məlliyev də bizə bir çox ədəbiyyat vermişdi. Verdiyi ədəbiyyatların içərisində bir ikisi 30-cu illərin gəzeş jurnallarında idi. Ondan bir də Əmin Abidin Dədə Qorqud haqqında məqaləsi idi. Mən getdim o məqaləni elə marağa tapdım, oxudum. Oxuyanda heyrət məni bürüdü ki, bu 28-ci ildə, 29-cu ildə yazılmış bu məqalələr çox samballı, çox dəyərli, bugün üçün də aktual olan məqalələr olurlar. Nədən bizim Dədə Qorqudun tədqiqini Azərbaycanda 1939-dan başlayırlar? Yəni Həmid Arasının çap elətdiyi Dədə Qorqudun. Axı 10 il niyə bunu geri çalsınlar? Və başladım Əmin Abidin o dövrdə tüm məqalələrini oxumağa, bir qismini də ərəb əlifbasından idi. Hözəliyə, özəliyə köçürdüm. Köçəndə gözümün önündə böyük bir alim canlandı. Bunun 39 yaşında bu adam güllələnib. Nəysə, müəllimlərimizdən kim tanıyar, kim tanımır, hamısından xəbər alırdı, hamısı sükutdan keçirdi. Bir rəhmətli Abbas zamanı, bir qismi də demək istəmirdi. Sonra məlum oldu ki, 30-cu ildə güllələnib deyə bu adamların hələ bir çoxu elə bilirdilər ki, 37-ci il bir də bərp olunacaq. Abbas Samanovdan xəbər alanda Abbas Samanov mənə dedi ki, o bizim Darülmüəllimdə müəllimimiz olub, çox savadlı, çox yaxşı müəllimdir, gözəl də şeirləri var idi. Dedim ki, axı mən onun şeirlərinə rast gəlməmişəm. Dedi, Gültəkin imzası onundur.
Əmin Abid, Bayrağım və İstiqlalım şeirindən parça. Azəri oğluyam, adımda şan var. Damarımda zülmə hayqıran qan var. Məni yetim sanıb kükrəmə düşman. Bax arxamda haqqı sevən cihan var. Paçavra bayrağın əlbət solacaq. Azərbaycan yenə mənim olacaq.
20-ci ildən əvvəlki illərə axtarında baxdım ki, Əmin Abidin 20-ci ildən əvvəl məktəb jurnalında, İstiqlalda, Bəsrədə, Azərbaycanda, Dirilikdə, Övraqi Nəfisədə şeirlər var. Bir də Qulam Məmmədli kömək elədi ki, onun o imzasını, gizli imzasını Qozqrob bəyi dadı mənə dedi, Babay Əmirdən satırik şeirlərini. Bunun şeirlərində Sevda xanım, baxdım ki, dəhşətli dərəcədə bir vətənpərvərlik var. Elə bir üsyankarlıq var ki, yəni öz dilinə, öz millətinə xor baxan adamları yaşlı-yaşlı müəllimlərini satırik şeirlərindən biabır eləyib. Bu adam eynəkli, arıq, sıska, kasıb bir ailədən doğulmuş bir uşaq ölümə elə bil ki, indiki bizim o Ülvi Dünyasadənin şeirləri kimi ölüm ölüm qan qan deyir.
Qurtuluş, ey nazlı, sevimli pəri, könüldən vurğundu sana Azəri, dişimlə qıraram, bir gün gəlir də bağrına saplanan qanlı xəncəri. Yaşa ey həsrətdə doğan istiqlal, yaşa ey türk, yaşa ey gözəl hilal. Qəzvin, 28 Mayıs 1924-cü il.
Sonra arxivdə baxdım ki, bunun bir məktubu var. Maarif Nazirinə bir məktub yazıb. Bunu istəyiblər kiçik zabitlər hazırlayan məktəbə götürsünlər, zabit eləsinlər. Bunun da gözü zəif olduğuna görə götürməyiblər. Maarif Nazirinə bir məktub yazıb ki, kiçik zabit hamısından olar. Azərbaycana elmli, savadlı, dünya görüşlü, dövlətin strategiyasını, xətini müəyyənləşdirən, elm öyrədən adamlar lazımdır. İcazə verin, mən gedim xaricdə öz hesabıma oxuyum. Nəsə çətinliklə də olsa Əmin Abid 18-ci ildə gedibdi İstanbula. İstanbulda Darülmüəllimdə oxuyub, sonra geri qayıdıb. Geri qayıdıb o Bakıda hard olub ya İstanbulda hard olub. Bu haqda bir yerdə bir qaynaq tapa bilmirəm bugünün özündə də.
Əlməlim, lütfən Əmin Abidin neçənci ildə doğulduğunda söyləyin, qoy dinləyicilərimiz eşitsin.
Sevda xanım, Əmin Abidin adətən doğumu haqqında müxtəlif qaynaqlar göstərilir. Ancaq mənim gəldiyim qənaət budur ki, 1898-ci ilin noyabr ayının 2-sində doğulub. Əmin Abidin öz əlindən yazdığı, onlarla tərcümeyhal, anketat hamısında yalnız 98 göstərilir. Mən onun atasının ananasının talaq kağızında axtardığım məscid qeydiyyatında, yalnız onların birinin içərisində 2 noyabr 1898-ci il göstərilib. Anası Molla Reyhan deyərdilər, uşaqlara, qadınlara evdə Quran kursu keçən bir qadın olub, atası daşyonan bir fəhlə olub, Bakıda doğulublar, bakılıdırlar. Bu qənaiyyətə gəldim ki, anası Adnanovlardan, bu bizim Novxanı kəndindəndir.
Doğrudan mı?
Çünki bunun o ana tərəfdə Məmmədəmin də qohumluqları, qohumluqları artıq mənim üçün aydın oldu ki, bir tərəfdən oradan qohumdular. Bunun da ata tərəfdən də Bakı xanı Hüseyin Qulu xanın nəslinə bağlanır. Bunun qardaşı Əl-Abbas Müzdümün şeirlərində bu onu çox açıq aydın göstərir. Ruslar Bakını işğal eləyəndən sonra ailələrinə divan tutublar. Bunların ulu babası Novruz çox çətinliklə sağ qalıb, indiki Nizami metrosunun yanında haradasa bir küncdə kiçik bir yerdə ev tapıb yaşayıb.
Yaşayıblar. Məhəmməd Rəsulzadə gildi orada yaşayıblar.
Hə, bunlar elə bir ki, onlar o məhliyə o dövrdə Novxanlar məhləsi deyirdilər. Ona görə onlar həmin o məhlədə yaşayırdılar və bir-birini də tanıyırdılar. Sonra Bakıda 3-cü oğlan gimnaziyası deyirdilər. Oranı bitirib Əl-Abbas Müznüb çox üsyankar, milli, satirik bir şair olub, çar dövründə tutulub. Əl-Abbas Müznüb Arabat düzəldən olub, öz üzərində oxumaqla o dövrün məşhur şairi və tərcüməçisi, vətənsevəri, naşiri, bir neçə qəzet və jurnalın redaktoru olub. O da Sibirə bir dəfə tutub sürgünə göndərəndən sonra, bu 13-cü ildə buna bəraət veriblər, geri qaydandan sonra buna qəzet jurnal çap eləməyə icazə verməyiblər. Bu, özündən kiçik Əbülfət qardaşının adına icazə alıb, ancaq qəzet jurnalı və mətbəni öz işlədib. Əmin Abid də gəlib o böyük qardaşının yanında Dirilik və Babay Əmir jurnallarında işləyib. Bunun birinci dövr yaradıcılığı əsasən şeir və hekayələrdir ki, 1913-cü ildən ta 1920-ci ilə kimi əhatə eləyir. Sonra ikinci dəfə bu İstanbula gedib Darülfanına. Gedəndə Azərbaycan Sovet Hökuməti buna ayda 35 manat da təqaüd verir. Bu, orada olduğu devirdə Məmməd Əmin də Moskvadan Finlandiya, Finlandiyadan da gəlib çıxıb İstanbula. Məmməd Əminin gəlişi artıq Azərbaycan Azərbaycan mühacirətində bir canlanma yaradıb. Həmin o dövrdə Yeni Qafqasiya jurnalının nəşr edib. Yeni Qafqasiya jurnalında Əmin Abid şöbə müdürü olub. Bunu da biz öyrənirik KGB-nin xaricdən İrana və eləcə də Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi gizli məktublardan. Əmin Abid orada Gültəkin imzasıyla şeirlər yazıb.
Əmin Abid, bayrağım və istiqlalım. Qaldıqca ruslarda diyarım mənim, intiqam olacaq şüarım mənim.
Bu imzanı axtarmaq uğrunda 30 il gedən mübarizəni axıra bir məqalə şəklində yazdım. Tutaq ki, Türkiyə ilə yollar açılandan sonra hamı deyirdi ki, Gültəkin Əmin Abidin imzasıdır. Azərbaycan mühacirətindən olanlar, orada Mehmet Kəngərli də, Əhməd Qaraca da, hamısı deyirdi ki, bizə yaşlı nəsil deyib. Deyirdim, deyibmək yaxşı deyib, ancaq nə qoşa imza tapılmırdı, ya nə də Əmin Abid, Gültəkin Əmin Abid yazan yox idi. Sonra elə oldu ki, bu KGB Ənin arxivini, eləcə də siyasi partiyalar və təşkilatlar arxivini bizim axtaranda baxdım ki, bu Əmin Abidlə Gültəkinin olduğunu bizim KGB bilirmiş və yazıldıqları hesabatlarda da yazırlar ki, orada Əmin Abid Gültəkinin imzası ilə Sovet hökumətindən ayda 35 dollar təqaüd almasına baxmayaraq, Sovet hökumətinin əleyhinə ən kəskin şeirlər yazıb.
Qaldıqca ruslarda diyarım mənim, intiqam olacaq şüarım mənim.
Əmin Abidi doğru göndərmişlər ki, orta və ali məktəblər üçün Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi dərsliyi yazsın. Bu da ki, orada dərslik yazmaq, elmi tədqiqatla məşğul olmaqla yanaşı, həm Türkiyənin qəzet və jurnallarında da çıxış edirdi. Elmi məqalələr gizli imza ilə də, Gültəkin imzasından da antisovet, antirus şeirləri yazırdı.
Sibirya, ey soyuq və qorxunc dəniz, şümalın köksündə uyuma səssiz. Qalx, bir müsafirin gəldi, diqqət et, sənə hədiyyələr gətirdi vəhşə.
20-ci illərdə Əmin Abid qədər üsyankar və siyasi məzmunlu şeirlər yazan ikinci bir şairimiz demək olar ki, yoxdur. Əli Yusif var, Sənan var, bir çox var, Almas Yıldırım var. Bunlarda bir həsrət, sızıltı
daha çoxdur.
Ancaq Əmin Abiddə üsyankarlıq daha çoxdur, mübarizlik, döyüşlük çoxdur.
Düşman saldırsa da dört qoldan sizə, qorxmayın, qurtuluş pək məhaldir. Biz də gəliyoruz o yoldan sizə. İstiqlal, istiqlal, istiqlaldir.
25 yaşında, 26 yaşında yazdığı Bayrağım və İstiqlalım şeirindəki uzun həm üsyankarlıq var, həm uzaq görəndik. Məsələn, üsyankarlıq budur ki, bayrağım ölməz, ölərsə əgər torpağın altında köçər ölkələr. Deyir, paçavra bayrağın əlbəttə olacaq, Azərbaycan yenə mənim olacaq. Dalınca deyir, yaşay ey hürriyyət, yaşay ey istiqlal, yaşay ey türk, yaşay ey gülüzəl hilal var.
Paçavra bayrağın əlbət solacaq, Azərbaycan yenə mənim olacaq.
Yəni, bu adam açıqdan açığa baxırsan ki, hisslənmi, nəynənmi, görürmüş ki, bu Azərbaycanda yenə üç rəngli bayraq dalğalanacaq.
Dünyaya gəldim mən, torpağım oldum. Altaylardan indim, durağım oldun. Yaşıl çəməninlə, mavi göyünlə, qırmızı gülünlə bayrağım oldun. Dağlarım mihrabım, daşım minbərim, mən sənin adına səcdə eylərim. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Amansız Repressiya Maşının 39-cu yaşında məhv etdiyi bir istiqlal şairinin izinə düşüb. İstiqlal şairi Əmin Abid Gültəkini ömür yoldaşı Nafi xanımla bir yanırıq. Əmin Abid yaradıcılığının araşdırıcısı Əli Şamil verilişə bələdçilik edir.
O,
Məhmud oxuyan da ictimai siyasi işlərdə çox fəal iştirak edib, gizli təşkilatda olub.
Yəqin ki, Əmin Abid ilə Nafiyə xanımla İstanbulda tanışılır.
O dövrdə yəni Yunanistanda doğulmuş və atası öldüyünə görə anası qohumlarının yanına İstanbula keçmiş, Nafiyə Abid də tanış olur. Şairliyi də olub. Orada şeirləri, hekayələri çap olub. Orada şeirlərinin altında Nafiyə Şükür, Nafiyə Şükür Əhməd yazıb. Ancaq resmi sənətdə atalığının familiyası Nafiyə Tənər familiyasını qəbul edibdir. Orada oxuyarkən Əmin Abidlə tanış olublar, evlənib ailə qurublar. Şəkillərinin arxasındakı tarixdən onu öyrənirik ki, nə vaxt ailə qurublar. Sonra Əmin Abiddən bir kurs aşağı oxuyurmuş. Əmin Abid universiteti bitərib o 27-ci ildə Bakıya gələndə bu da təhsilini yarıda buraxıb Bakıya gəlir.
Toy neçədə olub? 26-da?
Yox, 25-ci ildə toy olub.
Tələbəykən
evləniblər. Bunlar Bakıya gələndə Bakıda kadra böyük ehtiyac var idi. Yəni, o dövrdə Dadaş Bünyazadə özü çıxışında deyirdi ki, Azərbaycan bir xarabalığa dönüb. 17 nəfər cəmi ali təhsilli müəllimimiz var. Yəni, demirdi ki, bu xarabalığı biz eləmişik. Bu cəmaatı qıran, ölkədən didərgin salan, öldürən bizik. Ədalət Tahirzadə yalnız Rusiyanın ali məktəblərini Almaniya xarici ortaya qoydu ki, 627 nəfər Azərbaycanlı ali təhsil alıb. 20-ci ilə kimi də hamı qaçmışdı bunların əlindən bu adamlar.
Bəs Əmin Abid niyə bunların əlinə düşdü?
Əmin Abid
o cür şeirlər yazan Bakıya təzdən niyə qayıtdı?
Ha, o çətin məsələ. Onlar görünür ki, mənə elə gəlir ki, bunlar hardasa təşkilat göndərəndə getməyə bilməzdi. Məmməd Əmin əgər göndərirsə və yaxud da ölçür pisilirlərsə, bu gələndə ilk baxışda bunu çox yaxşı qarşıladılar. Daril müəllimdə dərs verdilər. Buna Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 6 cildlik yazmağı planlaşdırmışdı. 2 cildi tam hazır idi. O birçilərdən də parçalar çap olunmuşdu. 1-ci cildi Oğuznamə ilə bağlı olan hissəsi qədim dövrünü Ruhullah Axundov maarif naziri idi. 27-ci ildi ona verdi. Kommunist qəzeti bunu çağırdı, məqalələrini çap elədi. Oğuznamə ilə bağlı bunun mühazirələrini dinlədilər. KGB baxdı ki, bunun dedikləri tamam bu Sovet hökumətinin istədiyi şey deyil. Bu türkçülükdən danışır, milli məsələdən danışır, Oğuznamədən danışır. Bunlar da istəyirdi ki, o şuarları tərifləsin, mətiyə desin, bu mətiyə demir. 29-cu ildə ilk dəfə bunun adı Qara Siyahıya düşür. Qara Siyahiyə düşməsində biz öyrənirik o dövrdə Novruz Rzayev Ordubaddan KGB-yə sədir gəldi. O böyük bir arayış yazıb Mərkəz Komitəyə və Nazirlər Kabinetinə ki, bu adamları təcili məktəbdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Təmizləmə komissiyasında bizim işçimizdə olmalıdır. O hətta Bağırov da ittiham eləyir ki, bu adamların da çoxunun millətçiləri, müsavatçıları Bağırovun adamı eləyir. Hansı ki, Bağırov onlara divan tutmuşdu, hansı çoxunu tutturmuşdu. Öldürmüşdü, qırmışdı. Orada Nigar Rəhbəliyə Əmin Abidin, Seyfəddinin bomba və başqa heykəyələrini verib oxuduğunu, tələbələrə Türkiyədən gətirdiyi milli hissi jurnallar verdiyini, millətçi iş apardıqları o arayışlarda öz əksini tapıb. Ona görə Əmin Abidi Azərbaycanın Bakı şəhərindən işdən çıxartdılar, uzaqlaşdırdılar rayonlara. Rayonlara, sürgündə bir növ. Qubada, Ağdamda, Ağdaşda işlədi. Ancaq buna baxmayaraq, bu adam elmi yaradıcılığından da qalmadı. Orada orta məktəblərdə, texnikumlarda dərs edin. Hətta uzun müddət mətbuatda bunun əsərlərinin çapına da qadağalar qoydu. Artıq bu da şeir yazmırdı. Bakıya gələndən sonra bir şeirinə rast gəlməmişim. Hamısı elmi yazılarıdır.
Bəlkə də yazılmış, ortaya çıxartmırmış.
Bu bilmirəm, rast gəlməmişim də. İnanmıram ki, yazıda bilsin. Elmi yaradıcılıqla Sevdə xanım. O qədər məhsuldar məşğul olub ki, fiziki cəhətdən onu çatdırmaq mümkün deyildi. Məsələn, Gedi Vaxundovun Tiflisdən arxivini gətirib, arxivini elmi əsaslarla təşkil edib, sənətləşdirib. O arxivin təsvirini verib. Nə yazıq ki, sonra Axundov arxivinin təsvirini verən adamlar bunun əsərindən istifadə eləyiblər. Bu yazığın adını çəkməyiblər ki, ilk dəfə bunun təsvirini verən bir hardasa 60 səhifəlik bir kitabça şəklində hazırlayan Əmin Abiddir. Sonra Əmin Abid Axundov Axundovla bağlı iki dənə kitabını plana salıblar. Azər Nəşrin planında var. Sonra dayandırılıb. Çoxlu məqaləri qəzet və jurnallarda çap olunub. Bu, bütün yaradıcılığı boyu həmişə ədəbiyyatı ortaq kontekstdə, ortaq türk kontekstində öyrənməyin tərəfdarı olub. Dədə Qorqudu, məsələn, məcburuq deyək ki, ilk dəfə Azərbaycanda tədqiq edən, samballı məqalələr yazan Əmin Abid olub. Orxan Yensey abidələr haqqında Azərbaycanda ilk dəfə geniş bilgi verən və onu tədqiqatda cəlb edən Əmin Abid olub. 5000 türk, tatar, türkmən, qaqavuz, bayatlarını bir yerə toparlayıb bunlar haqqında gözəl nəzəri bir məqalə yazan Əmin Abid olub. Heza vəzinin tarixini yazarkən ta ki Orxan Yensey abidələrindən, Qudat Qubillikdən, Dədə Qorquddan, sonra Mahmud Qaşqari divanından tutmuş Yunus İmriyə, Qaracıoğlana, Ələsgərə kimi hamısını Orx Vaqifə kimi ümumiləşdirib gətirib nəzəri bir məqalə yazan bu olub. Axundovun böyük əsərlərin hamısını bir yerə toplayıb 100 ciltlik bir neçə adamdan tərtib eləyən və buna 300 belə təxminən 20 səhifədən çox hər cildə 110 səhifəlik bir ön söz yazıb. İndi bir neçə kitab yazsa da heç biri çap olunmuyor. Mən Molla Nəsrəddin çar senzurası məsələsini ilk öyrənən bu adam olub. Axundovla Zərdabinin ziddiyyətlərinə obyektiv və gözəl münasibət bəsləyən bu adam olub. Sonra baxdım ki, Nafiyə xanım məsələ İstiqlal uğrunda Yeni Qafqaziyada şeirləri çıxıb. Əmin Abidə müraciətlə, Azərbaycan sevgisi, Azərbaycana məhəbbətinlə necə çılğın bir məhəbbətlə şeirlər yazıbdı. Bura gələndən sonra da buna iş verməyiblər. Bu görüb ki, ailəni dolandıra bilmir. Sonra dərzilik eləyib buradakı ailəni dolandıra bilsinlər. Əmin Abidlə dayaq olmaqla yanaşı bir romantik bir eşq yaşayıblar. Bunun yazılarında, xatirələrində. Sonra bunun anası xəstələnib ağır. Bu gedibdi Türkiyə, Ankara'ya bir iki il orada qalıb. Ancaq bunun anası xəstələndiyinə görə gedib iki il qaldığına biraz mənim şübhəm var. Nə isə başqa görünür nələr olub, onları hələ əlimizə faklar keçmədiyinə görə onu müəyyənləşdirə bilmirik. Geri qayıdıb 35-ci ildə yaşayıblar, yenə Bakıya Əmin Abidə artıq 33-də dəvət eləmişlər, akademiyada iş vermişlər. Çünki akademiya yeni yaranmışdı, kadr yox idi. Baxırdılar ki, Əmin Abid kimi adamlara da böyük ehtiyac vardı. Bu da gəldi çox fanatikcəsinə. Akademiyanın o gördüyü işin hamısını yerinə yetirirdi. Ancaq bu yüksək məhsuldarlıqla işləsə də ideoloji baxımdan Sovet hökumətinin istədiyi səviyyədə işləmirdi. O dövrdə baxsaq çox qəribə yazılara rast gəldik. Məsələn, Türkiyə kommunisti idi, Bakıda kommunist qəzetində işləyən Əsəd Əyyubu. Bunu yuyub yeri belə sərib, o qədər tənqid eləyib. Əl Əjdər Səidzadə, Mehdi Hüseyin, bunlar kamalistlikdə, pan-türkistlikdə, saxtakarlıqda nədə çox tez-tez tənqid eləyiblər. Ancaq bunlar bunları yazanda fakta sənədə dayanmayıb, elə hücumlar, hədələr, qorxularla. Məsələn, Əmin Abidin bu dəqiqə bir əl yazması yenə də arxivdə qalır, Mirzə Şəfi Vazih haqqında. İki dəfə üstündə işləyib. Çoxlu qaralamaları, düzəlişlərinlə, nəyinlə. Sonra o nəsərindən 37-də tutulandan sonra kimlər istifadə edib, kimlər yararlanıb, kimlər sonra bunu hələ onu öyrənməmişdik. Bir də 38-də Əmin Abidi tutandan sonra Nafiyə xanım buradan qaçır gedir Batuma. Batumdan viz almaq istəyəndə bunu tuturlar. Məsələlər belə aydınlaşır ki, istintakda Bakıda konsul işləyən adam Nafiyə xanımdan anasının qohumlarından olub. Batumda da bunların qohumu olub. Bu istəyib ki, gözdən yayınıb gedib oradan rahat alıb Türkiyəyə keçə bilsin. Onu da konsulluqdan çıxan kimi tutub həbs eləyib Bakıya göndəriblər. İstintakda da ən çox Nafiyə xanımın tündən nəyin üzərində diqqət yetiriblər, sənin ananın dayısı Türkiyədə millət vəkilidir. Onunla əlaqəniz, onunla danışdığınız, anasının qohumlarını. Görünür ki, bizim xüsusi xidmət orbanlarının məqsədi var imiş ki, Nafiyə xanımın əlinlə bəlkə də bunun o parlamentdə millət vəkili olan qohumuna çıxalar, onu ələ alarlar. Çünki Nafiyənin, Əmin Abidin buradakı fəaliyyəti qalıb, istintaqın böyük bir qismi onun o qohumla bağlı. Sonra da 38-də Əmin Abidi güllələdilər. Arvadını da tuttular hamı kimi vətən xaini deyə həbs elədilər. Sonraki taliyi haqqında əlində sənədlər yoxdur. Yox. Həbsxanadan qaydandan sonra yalnız xatirələr vardı ki, deyirdilər ki, o həbsxanadan qaydandan sonra onların da hamısını bilirsiniz də Şükrüyə, Mücülsümədə 8 il iş verirdilər. Bunun da məhkəməsi yox. Hökmdə yazılır ki, xüsusi təhlükəli ünsür olduğuna görə məhkəməsiz də siz həbsxanaya göndərsin. Xatırlayırlar ki, o həbsxanadan geri qaydanan kimi burada Türkiyə səfirliyində konsulluğun bir işçisiylə evləndi, Türkiyəyə getdi. Məlum məsələdir ki, bu evlilik də olsa bu saxta və onu bu ölkədən çıxarmaq üçün bir variant olub. Bunların taliyi bu qədər. Ancaq arxivdə Əmin Abidin Əli Nazimin hazırladığı Mirzə Fətəli Axundovun 37-də hazır olan 3 ciltlik əsəri və ona yazılmış ön söz durur. Sonra bir ciltlik Dədə Qorqudla bağlı Azərbaycan ədəbiyyatının ilk dövründən bağlı durur. Və? Azərbaycan folkloru adlı əl yazması durur. Mirzə Şəfi Vazi əl yazması durur. Türkiyədən mən universitetdə onun haradasa 400 neçə səhvəlik diplom işi kimi müdafiə elədiyi, əla qiymət aldığı o işin surətini mən gətirmişəm bu yaxınlarda çapa verəcəyik. Sonra birinci dəfə Əmin Abid adına ilk kitabda bu Buzlu Cəhənnəm oldu. Buzlu Cəhənnəm əslində bunun orada qəzet və jurnallarda gizli imza ilə çap olunan kitabı idi.
Neçə ildə çap olunub ilk dəfə?
Birinci dəfə İstiqlal uğrunda 1928-ci ildə bir kitab çıxdı.
Türkiyədə.
Bu İstiqlal uğrunda toplusu Azərbaycanda bomba kimi partladı.
Of, bir boğucu qaranlıq. Nərdən indi gözəl yerə? Tıkandığı hər nəfəs artıq sanki boğuluyor kürək. Yerdə sürünüyor işte tundura. Bulanıq bir göyün kirli yarası. Sibirya, Sibirya, evet, Sibirya. Təbiyyətin o bir zalim çıxısı.
Orada Əhməd Cavadın şeiri də var idi, Ümid Gülsümün Usta Əlinin, Əli Yusifin şeiri də var idi, Fənanın şeiri də var idi. Bu şeirlərin bir çoxu da Azərbaycanda çap olunmuşdur. Elə ki, toplu halda, mühacirətdə çap olundu. Azərbaycan qarışdı bir-birinə. Dayanmadan gəzir jurnallar Əhməd Cavadın üstünə düşdülər. Ondan sonra bu adamlar ki, tuldu, güllələndi elədi. Bir də 48-ci ildə Mirzə Bala, Məmməsadə, həmin o istəyir İstiqlal uğrunda şeirlər toplusundan Əmin Abidin şeirlərini seçdi. Ora yalnız bir şeir əlavə eləməklə orada ön söz yazdı, çap olundu, kitabın da adını Buzlu Cəhənnəm qoydu.
Və siz, ey ölümün qorxunc yolunda dəmir addımlarla yürüyən gənclər, siz ey bir-bir talinin gizli kolunda yürürkən baxdı da çürüyən gənclər, uzatınız bana siz elinizi, təbrik edəyim bən yiğitlər sizi, baş eğmədiniz siz haq yiyənlərə, dediniz yaşamaz Azəri haqsız, sizi kəsmək üçün inən hancəri, hürriyyət istəriz deyə yazdınız, salamət yoludur getdiyiniz yol, günəşlər doğacaq izlərinizdə, yalnız deyilsiniz, yoldaşınız bol, bir imanlı millət var yerinizdə.
Sovet hökuməti yıxılandan sonra sərhədlər açılanda o kitabları hər ikisini tapdıq. Mən də birinci dəfə 1999-cu ildə bir xanımın maddi yardımıyla şeirləri topladım bir yerə. Gültəkin Əmin Abid Buzlu Cəhənnəm adı altında Bakıda çap elətdirdim.
Düşman saldırsa da dört qoldan sizə, qorxmayın, qurtuluş pək məhal deyə. Biz də gəliyoruz o yoldan sizə. İstiqlal, istiqlal, istiqlal deyə.
Ondan sonra Bədirxan bəy onun məqalələrini topladı, çap elədi, haqqında monoqrafiya yazdı. Mən də əlimdən gələncə Türkiyədə, Azərbaycanda bir 20-yə yaxın onun haqqında məqalə yazdım ki, tanıdım. Ancaq yenə də bu qani eləmir məni.
Həlim-həlim, Əmin Abid və Nafiə xanım dastanı sona çatır. Əlaqlar olmadı?
Onlar. Yox, olmadı.
Olmadı.
Olmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, sizə təşəkkür bildirirəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramında Əmin Abid və Nafiə xanım dastanını dinlədiniz. İstiqlal şairini və onun sevgili ömür yoldaşını bu izdə andılar. Əmin Abidin araşdırıcısı Əli Şamil. Bütün cümhuriyyət sevərlər. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart.
Bizim